คำนี้ดีพอดแคสต์เอพิโซดนี้ได้รับการสนับสนุนจาก British Council Thailand
This is the Standard Podcast The eye-opening experience for your ears
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงวันนี้เราจะมาพูดกันถึงคำที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินนะฮะบางคนเคยใช้ด้วยซ้ำไปนะนั่นคือคำว่า soft skills นะครับที่เขาว่ากันว่ามันสำคัญเหลือเกินคำนี้นะครับมาทำความรู้จักคำนี้กันนะครับบอกที่มานิดนึงก่อนนะว่าทำไมจู่ๆจะพูดเรื่องนี้ขึ้นมาก็คือเนื่องจากหมู่นี้เนี่ยเราคุยกันเรื่องการพูดกันเยอะเนาะอย่าง EP Public Speaking ของครูโอนี่ครับโอ้โหคนฟังชอบกันมากนะครับผมก็เลยพยายามเสิร์ชต่อแหละนะครับว่าเอ๊ะมันยังมีแง่มุมอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการพูดโดยเฉพาะ Public Speaking อีกหรือเปล่านะครับก็ไปเจอบทความนี้จาก inc.com เขาบอกว่า Public Speaking is no longer a soft skill it's your key to success in any field นะครับ no longer ก็แปลว่าไม่ใช่อย่างนี้อีกต่อไปนะฮะ public speaking เนี่ยไม่ใช่ soft skill อีกต่อไปแล้วแต่มันเป็น key to success เป็นกุญแจสำคัญที่จะพาคุณไปสู่ความสำเร็จไม่ว่าคุณจะอยู่ในวงการไหนก็ตาม in any field นะครับซึ่งเคลมมาใหญ่ซะขนาดนี้นะครับก็ต้องอ่านซะแล้วแต่ก่อนอื่นก็นี่แหละฮะตกลง soft skills มันคืออะไรกันแน่อันนี้ก็ทำการเสิร์ชไปนะครับแล้วก็ไปเจอ definition ที่น่าสนใจจากหลายบทความหลายเว็บไซต์นะครับผมขอเลือกอันนี้ละกัน thebalancecareers.com เริ่มจากอันนี้ก่อนเลย hard skills ก่อนครับซึ่งก็ make sense เนาะเมื่อมี soft มันก็ต้องมี hard นะครับมีแข็งก็ต้องมีอ่อนมีอ่อนก็ต้องมีแข็งแล้วhard skills เนี่ยมันคืออะไรเขาก็อธิบายว่ามันก็คือ skills you can gain through education gain ครับเราเพิ่งรู้จักคำนี้ไปไม่นานนี้ gain gain แปลว่าได้มาก็คือมันเป็นทักษะที่คุณได้มาจาก education คือการศึกษาหรือว่า training programs เป็นโครงการอบรมอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ certifications ก็คือการไปเรียนเพื่อได้รับใบรับรองมาหรือ on the job training ซึ่งก็หมายถึงการฝึกในการทำงานจริงๆนะครับ These are typically quantifiable skills that can be easily defined and evaluated คำที่น่าสนใจคือ quantifiable Q U A N quan T I F I T I able นะครับ quantifiable ก็แปลว่าสามารถวัดออกมาได้เป็นตัวเลขนะครับทั้งหมดนั้นคือ hard skills นะครับแต่ soft skills เนี่ยมันคือpeople skills ทักษะในการดีลกับคน communication skills ทักษะในการสื่อสาร listening skills ทักษะในการฟังหรือว่า empathy ซึ่งก็หมายถึงความสามารถในการรู้สึกร่วมไปกับผู้อื่นอันนี้เพิ่งจะได้ยินมาจาก Are You Okay Podcast ผมชอบมากคำนี้นั่นก็คือ the ability to feel with others หรือ the ability to feel with peoplenั่นคือ empathy นะครับ empathy นะฮะทั้งหมดนั้นคือ soft skills นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งคือจริงๆมันยังมีอีกเยอะมากเลยนะแต่มาดูกันดีกว่าครับว่าแล้ว soft skills ที่เราควรจะต้องมีเอาไว้อย่างรุนแรงไม่ว่าคุณจะอยู่ในสายงานอะไรก็ตามทีเนี่ยมันคืออะไรกันบ้างก็เสิร์ชไปเจอบทความที่เกี่ยวข้องใน inc.com นี่เหมือนกันนะครับบทความนี้ชื่อว่าThese are the most important soft skills for employees to have, according to hiring managers. เหล่านี้คือ soft skills ที่พนักงานควรจะมีโดยอันนี้เขาไปถามมาจากคนที่เป็น hiring managers นะครับคือคนที่มีหน้าที่จ้างงานเขาบอกว่ามี6อย่างครับ 1. Adaptability. Adaptability คือความสามารถในการปรับตัวนะฮะ 2. Culture fit.Culture fit ก็คือความเข้ากันได้ทางวัฒนธรรมครับ 3. Collaboration Collaboration ก็คือความสามารถในการทำงานร่วมกับคนอื่นนะฮะ Leadership คือข้อที่4ฮะ Leadership ก็คือความสามารถในการเป็นผู้นำ Growth Potential คือข้อที่5ครับ Growth Potential ก็คือแนวโน้มในการเติบโตนะฮะพูดง่ายๆก็คือคนเนี้ยมีแววว่าจะเก่งขึ้นได้อีกเรื่อยๆหรือเปล่าและสุดท้ายข้อที่6คือ prioritization prioritization ก็คือการรู้จักจัดลำดับความสำคัญรู้ว่าอะไรด่วนต้องทำก่อนรู้ว่าอันนี้รอได้ประมาณนี้นะฮะแต่แน่นอนครับสิ่งที่เป็นพระเอกของเราในวันนี้ข้อ7 public speakingการพูดต่อหน้าสาธารณะซึ่งอันนี้ผมว่ามันไม่ใช่แค่การขึ้นไปปาฐกถาบนเวทีแบบเทสทอกเท่านั้นนะครับอันนี้ผมขอเรียกว่ามันคือทักษะการพูดกับชาวบ้านนี่แหละคือคุยกับชาวบ้านเรารู้เรื่องนะฮะทำให้เขาชอบทำให้เขาอยากคุยกับเราอีกนี่แหละผมว่าใช่เลยซึ่งพอนิยามแบบนี้แล้วเนี่ยมันเห็นเลยนะว่ามันสำคัญในทุกอาชีพการงานจริงๆครับต่อให้เป็นอาชีพที่การพูดไม่ใช่ส่วนสำคัญคือมันจะมีนะฮะอาชีพที่การพูดเนี่ยเป็นฟังก์ชันหลักเช่นงานขายต่างๆนะครับหรือว่าครูบาอาจารย์ต่างๆแต่ต่อให้ไม่ใช่งานที่ต้องใช้การพูดเป็นทักษะหลักในการทำงานการพูดก็ยังสำคัญเลยนะฮะขนาดวอร์เรนบัฟเฟตต์ครับยังเคยพูดเอาไว้ว่า the one easy way to become worth 50% more than you are now at least is to hone your communication skills หนึ่งวิธีที่มันง่ายที่สุดเลยนะในการที่จะเพิ่มมูลค่าของตัวคุณเองอย่างน้อยขึ้นไปอีก 50% เขาบอกว่านั่นก็คือการ hone verb to hone นะครับแปลว่า sharpen แปลว่าเหลาให้แหลมหรือแปลว่าฝึกให้เก่ง hone hone นะครับคือต้องฝึก communication skills ของเราให้เก่ง both written and verbal written ก็คือการเขียน verbal ก็คือ spoken แปลว่าการพูดนะฮะบทความพูดต่อว่าอย่างนี้ครับคำที่เราควรจะอยากเป็นคือ a persuader persuader มาจาก verb persuade นะครับคำนามคือ persuasion a persuader ตามจำกัดความที่เขาให้ไว้ก็คือ someone who can win hearts and change minds เป็นคำจำกัดความที่ดีมากเวอร์ฟังดูเหมือนเป็นพลังของซูเปอร์ฮีโร่เลยนะครับผมขอพูดให้ฟังอีกทีนึงนะPersuader คือ someone who can win hearts and change minds คนที่สามารถชนะใจและเปลี่ยนความคิดคนได้ครับทำไมเราควรจะต้องอยากเป็นคนแบบนี้เพราะว่า in a world built on ideas the persuaders have a competitive edge competitive edge ข้อได้เปรียบนะครับ edge คือ edge edge competitive ก็คือ comPETITIVE competitive edge แปลว่าข้อได้เปรียบนะครับในบทความครับเขาไปพูดคุยกับคนคนหนึ่งซึ่งเป็นทั้ง economist แล้วก็เป็น historian ด้วยนะฮะคือเป็นนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็นักประวัติศาสตร์ชื่อว่าคุณ Deirdre McCloskey นะฮะจาก University of Illinois Chicago ซึ่งคุณ McCloskey เนี่ยเธอวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บมาจาก250 occupations covering 140 million people in the US 250อาชีพจากคน140ล้านคนทั่วสหรัฐนะครับแล้วเธอได้ข้อสรุปอย่างนี้ก็คือทักษะในการหว่านล้อมจูงใจครับเป็นตัวสร้าง national income ซึ่งคือรายได้ประชาชาติถึง1ใน4ของสหรัฐก็คือประมาณ 25% Nothing happens voluntarily in an economy or a society unless someone changes their minds. Behavior can be changed by compulsion but minds cannotไม่มีอะไรที่สามารถเกิดขึ้นได้โดยสมัครใจนะฮะ voluntarily ในเรื่องของเศรษฐกิจหรือว่าสังคมนอกจากว่าจะมีคนสักคนหนึ่งที่เปลี่ยนใจพฤติกรรมเปลี่ยนได้ครับถ้าเกิดถูกบังคับนะฮะ compulsion แต่ถ้าเกิดจะให้เปลี่ยนใจเนี่ยบังคับกันไม่ได้นะต้องทำให้เขาเปลี่ยนใจด้วยตัวเองอย่างสมัครใจนะฮะนี่แหละสาเหตุที่ว่าทำไมพูดเก่งพูดดีถึงจำเป็นนะครับบทความยกตัวอย่างต่อไปครับว่า even in the hard skills jobs persuasion sets people apart คือต่อให้เป็นในอาชีพการงานเชิงทักษะที่ได้จากการเรียนรู้นะครับ persuasion ก็ sets people apart นั่นคือทำให้แต่ละคนแตกต่างกันคือมันสามารถทำให้คนบางคนเนี่ยโดดเด่นออกมาได้นะครับเขายกตัวอย่างอย่างนี้ครับสมมติโคดเดอร์เก่งๆสักคนหนึ่ง he or she might start at $40,000 to $80,000 in Silicon Valley อันนี้คือค่าจ้างรายปีนะครับ 40,000 เหรียญเนี่ยคือประมาณ 1.25 80,000 ก็คูณ2ฮะประมาณ 2.5 บาทไทยนะฮะแต่ ถ้าคุณเป็น a coder who can speak to the client คือถ้าคุณเป็นโคเดอร์ที่คุยกับลูกค้าเป็นด้วยเนี่ยนะครับ can easily command $120,000 and up $120,000ต่อปีนี่คือ3,700,000 บาทไทยมันต่างกันเยอะมากเลยนะฮะซึ่งอันนี้คนเขียนบทความเขาก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าเขาเล่าจากประสบการณ์ส่วนตัวครับว่าเขาเองก็รู้จักคนทำงานในวัยประมาณ 20-30 หลายคนเลยที่หน้าที่การงานเนี่ยพุ่งทะยานเกินหน้าชาวบ้านในรุ่นเดียวกัน their careers are soaring soar s o a r soar แปลว่าทะยานแปลว่าเหินฟ้าพุ่งแรงแซงโค้งนะครับ and they get promoted much faster than their peers ได้เลื่อนขั้นไวกว่าเพื่อนเลย largely because of their ability to deliver presentations more effectively ความแตกต่างข้อใหญ่เลยเนี่ยก็คือเรื่องนี้ครับความสามารถในการพรีเซนต์ครับทักษะในการนำเสนอนั่นเองแต่ไม่ใช่ว่าคนพวกนี้เกิดมาแล้วพูดเก่งเลยนะครับก็คือคงมีบ้างนะคนที่เป็นอย่างนั้นแต่ส่วนใหญ่คือ they work at it they work at it เขาฝึกครับเขาพยายามเพราะว่าอะไร public speaking is a skill anyone can build การพูดต่อหน้าสาธารณะเป็นทักษะที่สร้างกันได้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามนะครับคนเขียนบทความยกตัวอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์อีกแล้วครับเขาบอกว่าในออฟฟิศของบัฟเฟตต์เนี่ยนะฮะบนผนังจะมีปริญญาแปะโชว์อยู่ใบหนึ่งซึ่งไม่ได้เป็นปริญญาทางธุรกิจแต่อย่างใดนะฮะ It's not his business degree It's a certificate he earned after completing a public speaking courseอันนี้เป็นใบเซอร์ที่แสดงว่าผ่านการอบรมคอร์ส Public Speaking มาแล้ว Buffett says is the most valuable degree he has Buffett เองพูดเลยครับว่านี่เป็นปริญญาที่มีค่ามากที่สุดของเขาทีนี้ครับไม่ว่าคุณจะทำอาชีพการงานอะไรอยู่ก็ตามเป็นหมอเป็นเชฟเป็นกราฟิกดีไซเนอร์เป็นนักกีฬาอาชีพเป็นนักเขียนเป็นตำรวจดับเพลิงเป็นพนักงานบัญชีเป็นคุณแม่ full time เป็นคุณพ่อ full time เป็นวิศวกรเป็นอะไรก็แล้วแต่ครับลองจินตนาการดูสิครับว่าถ้าเราเป็นไอ้อย่างที่เราเป็นทำอย่างที่เราทำเนี่ยนะแต่พูดเก่งด้วยพรีเซนต์เก่งด้วยพูดต่อหน้าสาธารณะเก่งด้วยมันจะทำให้อาชีพการงานของเราดีขึ้นได้ยังไงและแค่ไหนลองคิดดูครับคุณผู้ฟังครับเอพิโซดนี้ของคำนี้ดีพอดแคสต์พับลิชเป็นครั้งแรกในวันศุกร์ที่1มีนาคมนะฮะซึ่งในวันนี้ในตอนนี้ FameLab Thailand 2019เปิดรับสมัครอยู่นะครับแล้วก็จะรับสมัครไปจนถึงวันที่22มีนาคมใครสนใจเหลือเวลาอีกไม่ถึงเดือนแล้วนะเริ่มเขียนบทได้แล้วครับแล้วก็ซ้อมเข้าไปซ้อมเข้าไปเยอะๆนะฮะแล้วก็อัดคลิปเอาไว้จำเทคนิคที่ครูโอเคยบอกเอาไว้ได้ไหมครับอย่าดูตัวเองพูดหน้ากระจกนะฮะอัดคลิปเอาไว้แล้วมาเพลย์แบ็กนะครับและถ้ามั่นใจเมื่อไหร่ชอบสิ่งที่คุณได้ยินและได้ฟังและได้ดูจากคลิปนั้นเมื่อไหร่ส่งคลิปนั้นซึ่งเมคชัวร์ว่าความยาว3นาทีนะฮะอย่าเกินนะฮะส่งไปที่เว็บไซต์ britishcouncil.or.th/famelab ได้เลยนะครับใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะกฎกติกาต่างๆเป็นยังไงเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของ British Council ได้เลยเช่นเดียวกันนะครับขอเอาใจช่วยให้ติด10คนสุดท้ายนะครับเพราะว่า finalist เนี่ยจะได้เข้าอบรม Master Class ที่ได้คนเก่งๆระดับโลกมาสอนเรื่องการพูดแบบสุดยอดเคล็ดวิชาที่จะช่วยแก้ปัญหาให้เราแบบรายคนเลยทีเดียวนะฮะอันนี้ได้ยินมาจากเอพิโซดของดร.ข้าวนะลองย้อนกลับไปฟังดูได้นะครับแล้วผมจะรอเชียร์นะครับในรอบชิงของไทยในวันที่11พฤษภาคม2019นี้ที่จะเป็นการหาตัวแทนไปชิงระดับนานาชาติที่อังกฤษ 3-9 มิถุนายนอีกทีนึงนะครับสรุปสาบเที่ยวมาฝากกันในวันนี้นะครับมีทั้งหมด17คำและสำนวนเรามาทวนกันอีกรอบหนึ่งพร้อมกับออกเสียงไปด้วยกันนะครับ Soft skills ทักษะด้านบุคลิกภาพและอารมณ์ Hard skills ทักษะด้านความรู้ความชำนาญ Quantifiable วัดค่าออกมาเป็นตัวเลขได้Empathy Empathy ความสามารถในการรู้สึกร่วมไปกับผู้อื่น Adaptability Adaptability ความสามารถในการปรับตัว Culture fit Culture fit ความเข้ากันได้ทางวัฒนธรรม Collaboration Collaboration การร่วมมือกัน Growth potentialGrowth potential แนวโน้มในการเจริญเติบโตและพัฒนา prioritization prioritization การรู้จักจัดลำดับความสำคัญ hone hone เหลาให้แหลมหรือฝึกให้เก่ง verbal verbal โดยการพูด persuade persuasionPersuader Persuade Persuasion Persuader การหรือคนที่พูดจาหวานล้อมและเปลี่ยนใจคน Competitive Edge Competitive Edge ข้อได้เปรียบ National Income National Income รายได้ประชาชาติ CompulsionCompulsion การบังคับ Set apart Set apart ทำให้ต่างไปสร้างความโดดเด่น Soar Soar ทะยานพุ่งแรงและถ้าติดตามฟังคำดีๆพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 1,394 คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนิ้ดีพอดแคสต์ประจำวันนี้นะครับเอพิโซดใหม่ของเราจะพับลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube และ Spotify ครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปแล้วนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears